Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Predsjednik Srbije i politički lideri kosovskih Srba bez dogovora o uklanjanju barikada i slobodnom kretanju Euleksa i Kejfora. Srbi postavili novu barikadu u blizini prelaza Brnjak. Manji incidenti zabeleženi kod barikade u Jagnjenici kada je Kejfor pokušao da proširi zonu bezbednosti. U zemljotresu u Turskoj stradalo više od 200 ljudi. Najnoviji su zvanični podaci. Strahuje se međutim da je taj broj mnogo veći. Među žrtvama nema državljana Srbije. Danas izricanje presuda Milošu Simoviću i Sretku Kaliniću u ponovljenom postupku za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Uhvaćen Saif al-Islam, najstariji sin ubijenog libijskog diktatora Muamera Gaddafija, saopštili zvaničnici pobunjenika. Vreme oblačno, tokom dana moguća kiša, temperatura do 15 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Turski spasioci i dalje tragaju za ljudima zarobljenim u ruševinama nakon razornog zemljotresa. Ovde sam već satima, nemam čak ni odgovarajuću lopatu. Kolumnista Vremena, književni kritičar i pisac Teofil Pančić prenosi svoje prve utiske sa sinoć otvorenog sajma knjiga.
Prirodno je da ova visokokomercijalna književnost, da razni, ne znam, Dan Brownovi, da ne govorimo o Paulo Coelhima, dominiraju kada je neki kvantitet u pitanju, kada je prodaj u pitanju. Ipak postoji ona druga strana medalje. Ja se svake godine na sajmu iznova divim koliko se zapravo dobrih, kvalitetnih knjiga pojavi svih mogućih žanrova.
Čućete i kakva je danas srpska kinematografija, o tome govori reditelj Goran Paskaljević.
Mislim da je srpska kinematografija bogata sa desetak filmova koje skoro svake godine volšebno nastanu na ovim prostorima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Boris Tadić i politički predstavnici kosovskih Srba nisu se na sinoćnjem sastanku dogovorili o uklanjanju barikada i omogućavanju prolaska Euleksu i Kejforu na severu Kosova. Tadić je poručio da građani imaju puno pravo da na miran način brane, kako kaže, legitimne interese, ali dodaje da treba da deluju u pravcu mogućih i održivih rešenja. On je ponovio da je potrebno u najkraćem roku omogućiti normalno snabdevanje jedinicama Kejfora i njihovo nesmetano kretanje, kao i kretanje Euleksa, uz uslov da ne prevoze pripadnike prištinskih institucija. Sastanak je inače trajao gotovo 5 sati, a noć na barikadama na severu Kosova protekla je mirno i u iščekivanju vesti iz Beograda o susretu predsednika tamošnjih opština sa Borisom Tadićem. Srbi su juče inače postavili novu barikadu u mestu Banje, u blizini prelaza Brnjak, i tim putem sada ne mogu da se kreću vozila Kejfora i Euleksa, dok se ostala vozila propuštaju selektivno jednom kolovoznom trakom. A nešto kasnije vojnici Kejfora su pokušali da prošire zonu bezbednosti na barikadi u Jagnjenici. Oni su nameravali da bodljikavom žicom obuhvate barikadu od kamiona, odnosno da dospeju do druge barikade napravljene od autobusa. Okupljeni građani pokušali su da ih spreče, pa su u manjem incidentu do kog je došlo, pripadnici Kejfora upotrebili biber u spreju. Više detalja o trenutnoj situaciji na severu Kosova, kao i o sinoćnjem sastanku, čućete kroz nekoliko minuta. A dešavanja na severu Kosova bit će tema i sastanka kolegijuma Skupštine koji okuplja šefove poslaničkih klubova. Tu raspravu tražile su opozicione stranke nakon što je Kejfor započeo akciju uklanjanja barikada sa severa Kosova. Kako je ranije najavljeno na sednici kolegijuma, radikali će insistirati na sednici parlamenta o Kosovu, kao i Nova Srbija, dok će Liberalno-demokratska partija tražiti sednicu Skupštinskog odbora za obranu i bezbednost, također na temu situacije na severu Kosova. Prema najnovijim zvaničnim podacima, u snažnom zemljotresu koji je pogodio istok Turske, stradalo je više od 200 ljudi, dok je preko 1000 povređeno. Strahuje se međutim da je broj žrtava mnogo veći, odnosno da bi, prema procenama Seizmološkog instituta, broj mrtvih mogao biti između 500 i 1000. U zemljotresu je srušen veliki broj zgrada, telefonske linije su u prekidu i prilaz svim ruševinama je nemoguć. Gradonačelnik Čele Bibaga, grada u toj oblasti, rekao je da je mnogo ljudi i dalje pod ruševinama. Među žrtvama snažnog zemljotresa koji je pogodio provinciju Van na jugoistoku Turske, po do sada dostupnim podacima nema državljana Srbije, izjavio je zamenik ambasadora Srbije u Turskoj Milorad Sekulić.
Nema srpskih državljana, to je 1200 km istočno od Ankare prema iransko-iračkoj granici, odnosno iranskoj. Koliko je nama poznato, nema srpskih državljana. Možda je neki turista otišao tamo, što čisto sumnja. Mi smo zvali ministarstvo svojih poslova gdje je oformljena krizna grupa tim povodom. Za sada nema i nikakve informacije da bilo koji strani državljani strada. Turci kontrolišu situaciju, ne traže ničiju pomoć, angažovali su svoje snage, tursko rukovodstvo, što na licu mesta i tako.
Saif al-Islam Gaddafi, najstariji sin ubijenog libijskog diktatora Muamera Gaddafija, uhvaćen je živ i nepovređen, saopštili su rano jutros zvaničnici libijskih pobunjenika. Svetskim medijima prethodno su kolale brojne spekulacije, od onih da je ranjen u pucnjevi, pa do tih da je u borbama ostao bez obe ruke. Portparol libijskog nacionalnog prelaznog saveta rekao je za NBC da su Saif Gaddafi i Musa Ibrahim, bivši medijski mag Gaddafi, Gaddafijevog režima, uhvaćeni kraj Bani Valida dok su bežali ka Misrati. 8 civila poginulo je u sukobu s policijom u gradovima Homs i Hama u centralnom i severnom delu Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. 6 osoba, među kojima jedna žena, ubijeno je u sukobima demonstranata i policije u Homsu, gde snage bezbednosti već nekoliko dana sprovode operaciju protiv demonstranata. Ponovo smo u Srbiji, gde zaposleni u preduzećima za puteve Nibens grupe od danas nastavljaju svakodnevne proteste pred zgradom srpske vlade, pošto im nije uplaćeno ranije obećanih 200 miliona dinara. To je izjavio predsjednik sindikata Milan Jovanović, koji je rekao da je taj dogovor bio postignut sa premijerom Mirkom Cvetkovićem i ministrom infrastrukture Milutinom Mrkonjićem i da će, pošto nije ispunjen, pred vladu danas doći između 600 i 700 radnika. Tri osobe koje su teško ranjene u pucnjavi u mestu Žabalj nalaze se van životne opasnosti, rečeno je u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu. Novosadska policija umeđu vremenu i dalje traga za 25-godišnjem Milošem F. iz Žablja, koji je pucao u jednom žabaljskom kafiću i potom pobegao. Specijalni sud danas će izreći presudu članovima Zemunskog klana, Milošu Simoviću i Sretku Kaliniću, optuženima za učestvovanje u ubistvu premijera Srbije Zorana Đinđića. Simović i Kalinić ranije su pravosnažno osuđeni na po 30 godina zatvora zbog ubistva Đinđića, ali im je odobreno ponovljeno suđenje jer su bili u bekstvu. A apelacioni sud u Beogradu danas će početi razmatranje žalbi na presudu tužilaštva i odbrane grupi osuđenih za učešće u ubistvu francuskog državljanina Brisa Tatona. Sednica je otvorena za javnost i predviđeno je da traje do kraja naredne nedelje. Viši sud u Beogradu je, podsjetimo, 25. januara osudio 14 navijača Partizana na ukupno 240 godina zatvora zbog teškog ubistva navijača Tuluza Tatona na Obilićevom vencu u Beogradu 2009. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste vesti, a u nastavku se, kao što smo najavili, vraćamo situaciji na severu Kosova. Politički predstavnici Srba i predsjednik Srbije Boris Tadić ni sinoć nakon gotovo 5 sati razgovora nisu uspeli da postignu dogovor o uklanjanju barikada i omogućavanju kretanja KFOR-u i Euleksu. Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić je nakon ovog susreta rekao da je Tadić insistirao na nastavku razgovora sa KFOR-om i Euleksom.
Ništa značajno se nažalost nije promenilo, dakle ne možemo reći da smo posle sastanka mnogo bliže rešenju u smislu, da tako kažemo, prestanka razloga za uklanjanje barikade i tako dalje. Nismo mnogo bliže rešenju. Što se tiče zahtjeva predsjednika Republike da se omogući sloboda kretanja i za Eulex, mi ćemo svakako razgovarati na tu temu, kao što mislimo da uvijek treba da se razgovara, ali bez jasnih, dakle, garancija da Eulex neće instalirati kosovske carinike, i ne samo to, nego da Eulex na terenu se neće ponašati na način da sprovodi Ahtisarijev plan, mislim da nećemo lako doći do rješenja oko slobode kretanja za Eulex.
Rekao je Slaviša Ristić, a sastanku je prisustvovao i ministar za Kosovo Goran Bogdanović, koji je nakon tog susreta ocenio da predsjednici opština sa severa Kosova jedno pričaju na sastanku, drugo medijima, a treće narodu. Nije dobro da se u javnosti paušalno iznose ocjene u svrhu dnevne politike i lične promocije, poručio je Bogdanović nakon sinoćnjeg sastanka Tadića s predsjednicima opština, kome je on prisustvovao. Ministar je dodao da se nada da će se razgovori predstavnika Srba sa severa i Kejfora i Euleksa nastaviti i da će se pronaći rješenje koje će uvažiti interese Srba i omogućiti međunarodnim misijama nesmetano kretanje uz poštovanje statusne neutralnosti. A lokalni Srbi su i nakon sinoćnjeg sastanka njihovih političkih predstavnika sa predsjednikom Borisom Tadićem u Beogradu noć proveli na barikadama. Kakva je trenutna situacija, čućemo od naše dopisnice iz Kosovske Mitrovice, Jasmine Šekić.
Na severu Kosova jutros je mirno, a građani i vojnici Kejfora i dalje se nalaze oko barikada na prelazima na severu Kosova. Uz barikade napravljene od balvana i kamiona natovarenim zemljom, peskom i drvima, lokalni Srbi su založili vatru. Oni navode da će svi putevi na severu Kosova odmah biti oslobođeni kada se Kejfor i Eulex vrate statusne neutralnosti, ali i sa prelaza Brnjak i Jarinje vrate kosovske carinike i pogranične policajce. Saobraćaj i snabdevanje osnovnim životnim namirnicama obavlja se sporednim putovima, koji su veoma loši i teški za saobraćaj kada pada kiša. A šef Euleksa Xavier Demarnjak ponovio je da će ova misija zajedno sa Kejforom nastaviti da radi kako bi se svim građanima i predstavnicima misija obezbedila sloboda kretanja na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o razornom zemljotresu koji je juče pogodio Tursku, a koji je za sebe ostavio veliki broj mrtvih i povređenih. Više detalja prenosi Želimir Bojović.
Potresni zvuci koje se čuli odjekuju mnogim mestima na istoku Turske, koji je pogodio razorni zemljotres jačine 7,2 stepeni po Richteru. Katastrofa je prema posljednjim zvaničnim podacima iza sebe ostavila više od 200 mrtvih i preko 1000 povređenih ljudi. Strahuje se međutim da je mrtvih i povređenih mnogo više, jer je srušen veliki broj zgrada i kuća, a mnogim ruševinama je gotovo nemoguće prići. Uz pomoć mobilnih generatora preživjeli spasioci ulagali su nadljudske napore kako bi probili urušeni beton, a neretko su se uz lopate služili i golim rukama.
Ovdje sam već satima, nemam čak ni odgovarajuću lopatu.
Rekao je čovjek koji rukama razgrće kamenje jer je ubeđen da je ispod ruševina zgrade čuo glasove. Upravo zbog velikog broja ljudi koji su i dalje pod ruševinama, ministar unutrašnjih poslova Idris Naim Sahin rano jutros rekao je da se očekuje da će konačna brojka smrtno stradalih i dalje rasti. Gledajući rad spasilačkih ekipa u Ercisu, Sahin je kazao da se broj ranjenih procenjuje na 1090, a premijer Tayyip Erdogan sa nestrpljenjem prati rad spasilačkih ekipa.
Većina građevina tamo je napravljena od nepečene cigle. Moram reći da su gotovo sve zgrade u takvim selima uništene.
U pitanju je najsnažniji potres koji je pogodio siromašni jugoistok Turske u više od 10 godina. Nakon njega je usledilo još najmanje 7 snažnih podrhtavanja tla. Nakon razornog potresa oglasio se izraelski ministar odbrane Ehud Barak, koji je izjavio da je Turska odbila izraelsku pomoć, ali da će ta zemlja ostati pri svojoj ponudi ukoliko se Turska predomisli. Ponuda za pomoć je stigla iz još 20 država, ali je Turska za sada odbila. U međuvremenu iz celog sveta pristižu i telegrami saučešća. Telegrame su uputili predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Mirko Cvetković, dok je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ponudio pomoć u spasavanju ljudi iz ruševina.
Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije i politički lideri kosovskih Srba bez dogovora o uklanjanju barikada i slobodnom kretanju Euleksa i Kejfora. Srbi postavili novu barikadu u blizini prelaza Brnjak. Manji incidenti zabeleženi kod barikade u Jagnjenici kada je Kejfor pokušao da proširi zonu bezbednosti. U zemljotresu u Turskoj stradalo više od 200 ljudi. Najnoviji su zvanični podaci. Strahuje se međutim da je taj broj mnogo veći. Među žrtvama nema država. Na Srbije. Uhvaćen Saif al-Islam, najstariji sin ubijenog libijskog diktatora Muamera Gaddafija, saopštili zvaničnici pobunjenika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku prelazimo na nešto drugačije teme.
Dobrodošli na svečano otvaranje 56. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga.
U Beogradu je dakle juče počeo još jedan sajam knjiga. Pisac iz Mozambika, koji je sa svojim srpskim kolegom Svetislavom Basarom otvorio sajam Mia Koto, izjavio je odmah nakon ceremonije da je impresioniran brojem ljudi koji su prisustvovali otvaranju sajma. Iako je u javnosti vladala skepsa oko toga što se sajam knjiga otvara baš u nedelju, većina anketiranih pisaca složila se da je taj dan zapravo bio pun pogodak, jer je poseta prvog dana sajma bila veća nego prethodne godine. Sajam je juče obišao i Teofil Pančić, kolumnista Vremena, književni kritičar i pisac. Pitali smo ga za prvi utisak nakon šetnje među štandovima brojnih izdavača.
Radi se zaista o prvom najovlašnijem mogućem utisku. Ja sam bio onako više protokolano na sajmu, a tek sljedećih dana će to biti malo ozbiljnije. Ali malo sam naravno ipak usput, makar kroz ovu glavnu halu, prošao i zagledao. Pa čini mi se da dominira, vidi se naime, ako pogledate onu takozvanu arenu, je li skala 1 pa i ovu njenu okolinu, onaj prsten, primećuje se da su neka glavna mesta uglavnom zauzeli oni izdavači koji imaju ogromnu produkciju, dakle u kvantitativnom smislu, čija produkcija se bazira na visoko komercijalnim izdanjima, što ne znači da oni nemaju i kvalitetnih izdanja, ali neka generalna ocena je da to počinje da veoma dominira sajmom. E sad, ja se sjećam, nije bilo tako davno kad smo mi recimo u toj areni imali štandove, ogromne štandove MUP-a Srbije, pa Vojske Jugoslavije, pa tako nečega. I to je ipak bilo mnogo bizarnije. Ako je komercijalizacija cena, da više ne gledamo tu vrstu bizarnosti, onda možda se ta cena i može platiti.
Uoči ovogodišnjeg sajma knjiga, na osnovu top lista beogradskih izdavača, čule su se ocjene da čitaoci u Srbiji uglavnom biraju takozvanu laku literaturu, dok je ona, opet takozvana ozbiljnija, u drugom planu. Teofil Pančić smatra da to nije niti čudno, niti specifično samo za Srbiju.
To je tako manje više svugde. Dakle, ne možete očekivati da se najviše traže knjige koje su ipak pisane za jedan uži krug ljudi. Prirodno je da ova visoko komercijalna književnost, da razni, ne znam, Dan Brownovi, da ne govorimo Paulo Coeljima, dominiraju kada je neki kvantitet u pitanju, kada je prodaja u pitanju, ili ako je naša književnost u pitanju, da tiražno dominiraju ovi naši autori, odnosno uglavnom autorke. Znate, već ona kolekcija autorki sa po dva prezimena koje zapravo negde drmaju tom scenom lako žanrovske literature. To nije nešto što je meni blisko i nije nešto zbog čega sam ja srećan. Ali to je tako. Prosto ne bih ja preterano se zbog toga nešto uzbuđivao, jer ipak postoji ona druga strana medalje. Ta druga strana, ta lepša strana je činjenica da vi kad pogledate, s obzirom na to koliko je Srbija M mala zemlja, M siromašna zemlja, M zemlja u kojoj većina baš i nema neke velike čitalačke navike i takozvane kulturne potrebe, kad sve to uzmete u obzir, zapravo ja se svake godine na sajmu iznova divim koliko se zapravo dobrih, kvalitetnih knjiga
pojavi svih mogućih žanrova, svih disciplina, za svaki ukus, i domaćih, i prevedenih, i šta god hoćete, i beletristike, i fikcije, i nefikcije, i teorije, i čega god hoćete, to je ipak nešto za respekt. Znate, to nije baš tako jednostavno postići ni u nekim zemljama koje su i veće i bogatije, tako da opet nije sve tako crno. Mislim da ovde ipak postoji jedna, možda ne tako mnogobrojna, ali vrlo tvrdokorno neko jezgro i čitalaca, i pisaca, i izdavača, i ipak nismo potonuli u nekakvo tranzicijono divljaštvo.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančića i u nastavku ostajemo na polju kulture. U Srbiji se naime godišnje snimi 10 filmova. Ove godine 2 filma mlađih autora nominovana su za prestižnu godišnju nagradu Evropske filmske akademije. Jedan film izazvao je takve kontroverze da ga jedni smatraju izuzetnim dostignućem, a drugi pak neukusnom pornografijom, čiju projekciju mnogi napuštaju. Opširnije Branka Mihajlović.
Ako je suditi po ovom mesecu, srpski film ne oskudeva. Dva puta u Sava centru biće ili je već prostrt crveni tepih za dve premijere. Ove nedelje beogradska publika je mogla da vidi najnovije ostvarenje Miloša Radivojevića, Kako su me ukrali Nemci.
Osećanje koje najčešće vezujem za svoje detinjstvo je odbačenost. Moji najbliži uvijek su imali nešto važnije od mene. Zašto? Zašto?
Kraje meseca Srđan Dragojević predstavlja svoju regionalnu produkciju Parada.
O, vidi ustaše! Pa gdje si ustaše? Pa vidi četnika, vidi ustaše. Samo vam još peder, hvali.
Ne hvali.
Goran Paskaljević, reditelj Stare garde, koji je napravio svetsku karijeru i koji ovih dana snima film Kad svane dan, savremeni film koji nas vraća na staro beogradsko sajmište koje je pretvoreno u logor u vreme Drugog svetskog rata, kaže da ove dve oktobarske premijere ne treba da zavaraju.
Mislim da je srpska kinematografija bogata sa 10 filmova koje skoro svake godine volšebno nastanu na ovim prostorima.
Stefan Arsenijević, koji je 2003. godine za svoj film Atorzija dobio nagradu Evropske akademije za najbolji kratki film, a sada radi na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, smatra da je prošle godine bilo vrednih filmskih ostvarenja. Među njima dva su ušla u izbor Evropske akademije za najbolje filmove.
Nikola Ležajić, koji je imao fantastičan uspeh prošle godine sa filmom Til Varoš.
Ja vratim vojski, zašto vojno vojski?
A onda prošle godine smo imali isto vrlo značajan uspeh Olega Novkovića sa filmom Beli, beli svet i jednim opet vrlo pomerenim brehtovskim čitanjem naše stvarnosti.
Ne voli me majka.
Ja ne znam nikoga koga je majka volela.
Imamo srpski film koji je jako podelio ljude, što opet mislim da je vrlo jedna zdrava situacija. Treba da imamo i kontroverzne filmove.
Dobro si očuvana.
Miloš, ti nisi bio samo porno zvezda, ti si bio umetnik.
Mlađi autori dohvatili su se skliskih društvenih tema. Jedan od njih je šišanje Stevana Filipovića o skinheadsima.
Očistit ćemo prvo tribine, a onda i celu Srbiju!
Ipak domaće kritičare, ali i publiku iz prošlogodišnje produkcije najviše je fascinirala lagana priča iz 30. godina prošlog veka o jednoj uspešnoj fudbalskoj reprezentaciji koju je rediteljski potpisao glumac Dragan Bilogrlić, dobitnik nagrade filmskih kritičara za 2010. godinu.
Umesto da šutiraju loptu, oni šutiraju sina Nikole Pašića, jebala svetih Arlampija da vas jebom!
Goran Paskaljević, iako izdvaja dva filma koja su u konkurenciji za nagradu Evropske akademije, Til Varoš i Beli, beli svet, smatra da nema ozbiljnijeg stvaralačkog pomaka nove generacije.
Pa da budem sasvim iskren, novu generaciju vidim, ali ne bih je nazvao smelijem, ni u formalnom pristupu filmu, a ni po temama koje biraju.
Paskaljevićev mlađi kolega Stefan Arsenijević međutim prepoznaje novi talas jedne nove generacije na tradiciji nekadašnjeg crnog talasa i svetski poznatog reditelja iz druge polovine prošlog veka Dušana Makavejeva, generacije koja se odmakla od stereotipa domaći film jednako je laka komedija.
Apsolutno sam siguran da je na pomolu jedna smelija mlada filmska generacija koja prosto ne robuje publici. Mislim sad da smo na početku jednog buma koji je pre svega predvođen nekim mladim rediteljima. Znam da su to neki ljudi koji donose vrlo sveže neke poetike i sveže poglede na svet. Tome se jako radujem.
Gde je srpski film u odnosu na zemlje regiona? Goran Paskaljević.
Bolji smo od Makedonaca, koji snimaju po jedan, čak ponekad neke godine i ni jedan film, ali već Bosanci imaju zanimljiviju i više eksponiranju kinematografiju u evropskim okvirima. Mađari, Rumuni, o njima da ne govorim, oni su se nametnuli i ono što sad postaje vele sila u domenu autorskog filma, to su Turci.
Stefan Arsenijević.
Mislim da smo u začetku nečega što je moglo bude novi talas, nečega što su kinematografije u okruženju, kao što je rumunska kinematografija koja je trenutno verovatno najuspešnija kinematografija u svetu, ili što je bosanski novi film uradio, ali da bi to uspjelo, neophodno je da kinematografija bude prepoznata od strane države.
Ipak, budućnost filmske produkcije je u regionalnim projektima, što su filmski stvaraoci već shvatili, pa je malo koja produkcija čisto domaća, ako pod domaćim podrazumevamo unutar novih državnih granica. Vraćamo se na početak priče. Posle premijere, kada se ukloni crveni tepih, gde idu filmovi, pitali smo Gorana Paskaljevića.
Ako i dođe do nekih bioskopskih sala u ovim novim multipleksima, koji su vrlo udobne sale, neće dugo ostati. Prevršen ili na DVD-u ili na televiziji.
A šta je sa starim, dobrim beogradskim bioskopima?
Kultni bioskopi, kao što je bio nekad bioskop Jadan u centru grada, gde su bile sve naše premijere.
Šta se nalazi sad na tom mestu da je bio nekad Jadran?
Pa tu je sad neki restoran, koliko ja znam, prolazim to svaki dan, ali neki restoran brze hrane.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Čuli ste kako izgleda srpska kinematografija. U Hrvatskoj se, prema ocenama stručnjaka, film polako vraća sa margine na koje se našao nakon 1990. godine. Kinematografija je sve bolja i bolja i zadnjih se godina najmanje jedan do dva hrvatska filma okrune i međunarodnim priznanjima, ističe dobar poznavalac hrvatske filmske produkcije, producent Ivan Maloča.
Međutim, ono što je osnovni problem hrvatske kinematografije, a bojim se i ovih svih kinematografija od tranzicije, financiranje, to je s jedne strane, a s druge strane je ta zatvorenost Hrvatske i ovih okolnih zemalja u sebi, jer kako nismo išli prema van, prema Europi, prema nekim koprodukcijama, mi smo ušli u neke svoje priče.
Kinematografija Bosne i Hercegovine može se pohvaliti da je među najnagrađenijima na Zapadnom Balkanu. Tamošnji autori su od 90-ih osvojili i Oskar i Felix, pobedili su u Berlinu, a ranije i u Kanu i Veneciji. Veoma uspešna selektorka regionalnog programa Sarajevo Film Festival, Elma Tataragić, inače glavna sekretarka Udruženja filmskih radnika BiH, smatra da nema razloga za brigu.
Na programu u okviru Sarajevo Film Festivala koje organizira Udruženje filmskih radnika, a to je BiH Film Festival, prikazali smo 61 ostvarenje i to su filmovi koji su se snimili od prošle godine u augustu do ove godine u julu, dakle u samo 12 mjeseci.
Rekla je Elma Tataragić, iskusni režiser, Nenad Izdarević, inače profesor na Filmskoj akademiji, ima međutim nešto drugačije mišljenje.
Nikakav konkurs od strane Fondacije za kinematografiju nije objavljen, ima već više od godinu dana i nešto, i nijedan igrani film nije snimljen. Dakle, postoje očigodno problemi i neka želja da se spriječi dalji razvoj kinematografije u BiH.
A kakva je situacija u Crnoj Gori? Može li se govoriti o buđenju ili čak renesansi crnogorske kinematografije? Filmski reditelj mlađe generacije, profesor filmske režije na Cetinskoj akademiji, Nikola Vukčević, kaže da je optimista.
A zbog čega? Na jednoj strani to je radikalan na nivou revolucije razvoj tehnologije koja je sve kvalitetnija, a sve jeftinija. Na drugoj strani zaista primjetan angažman Ministarstva kulture i personalno ministra kulture da dođe do realizacije i finalizacije filmova. Kao treću stavku koju ističem je pojava nekih mladih crnogorskih reditelja, tako da se nadam da će u neko dogledno vrijeme u narednih 5 godina, ako se sve bude odvijalo makar ovim tempom razvoja, da će Crna Gora konačno stati na svoje noge i imati kinematografiju da možemo reći da je crnogorska.
Rekao je mladi filmski reditelj iz Crne Gore Nikola Vukčević, a pregledom situacije u kinematografiji regiona stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Srbije i politički lideri kosovskih Srba bez dogovora o uklanjanju barikada i slobodnom kretanju Euleksa i Kejfora, Srbi postavili novu barikadu u blizini prelaza Brnjak, manji incidenti zabeleženi kod barikade u Jagnjenici, kada je Kejfor pokušao da proširi zonu bezbednosti. U zemljotresu u Turskoj stradalo više od 200 ljudi, najnoviji su zvanični podaci. Vreme oblačno, tokom dana moguće i kiša, temperatura do 15 stepeni. Naša narodna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.